Усім всесвітнього координового часу. З вами знов в ефірі подкаст «Що по коду». Перший раз з вами вітаюсь я, пан Роман. І перший раз OBS стрім також від мене. Тому сподіваюсь, все працює.
Ірландський стрім.
Так, якщо не працює, будь ласка, скажіть в коментарях. В нас є той, як це, active standby у вигляді пана Ігоря. Він завжди може підхопити. І тоді ми поміняємо, все буде нормально. Пана Руслана немає, він все ще на спецзавданні, але ми сьогодні покликали в гості пана Юрія Гуца, якого вже всі маєте добре знати і пам'ятати про випуски, які в нас були про спортивне програмування і про машинне навчання. Юра, привіт, дякуємо, що
привіт.
Зайшов в гості.
Я ще також був на випуску про продуктивність програмістів
точно,
і так, вимірювання.
Точно,
та.
Слушай, слухай, я взагалі забув. Я просто, мабуть, у нас той найцікавіший, ну, одні з найпопулярніших були випуски і про спортивні програмування, і про машини навчання. А я не пам'ятаю, що було.
А як же про піхул? Мені здавалося, що у нас найпопулярніше був про піхул.
Ну, то взагалі, то щось таке один раз вийшло, завірусилось там десь.
Бо я думаю, це все через цю обкладинку до випуску. Треба було тільки додати дівчинку на обкладинку з таким, типу, і все, просто всі клікають. Ох уж ці хлопці, що вони собі дозволяють, сексісти.
Та-да, так і живемо.
Що, хлопці, як у вас пройшов тиждень? Все в порядку? Новини? Кували? Все добре?
Та ніби так, не знаю. У мене нічого особливо цікавого навіть поділитися на матчі.
Нічого. Взагалі,
так само. Активний проєкт йде до закінчення. Зараз поспішаємо, щоб все встигнути. До речі, про Feature Flags також розмова заходила недавно, тому тема така дуже рідна.
Треба накинути про Feature Flags. То, ну ладно, я хотів трохи про новини, але раз у нас багато, що буду розповісти про Feature Flags, то можемо про Feature Flags.
До речі, чи є у вас, я там в коментарі, точніше, в анонсі запитував, хтось знає кращий переклад сталий, бо я не знайшов нормального перекладу на українську. І тому...
А я от теж думав, чи є гарний відповідник український у цього терміна. Ну, якось хочеться сказати, типу, як перемикач функціональності, але може є якесь гарне таке однослівне.
Вмикач.
Вимикач. Тумблер. Ну, типу, так, це як тумблер дійсно, перемикач, але саме ще перемикач поведінки або функціональності.
Мені здається, це нормально звучить. Перемикач функціональності. Я не скажу, що я буду використовувати цей термін протягом цього випуску. Мабуть, буде дуже важко, і буде набагато простіше повертатися до англіцизмів, але перемикач функціональності звучить як то, що це потрібно.
Я тільки хотів сказати, ми задамо тренд і піде
перемикач.
Український YouTube, і
як
всюди будуть вживатися.
Кирилічні домени вже підтримуються, можна відкривати та стартап свій, як так назвати, перемикач функціональності .укр. Там буде цей SaaS-сервіс для перемикачів.
Можна ще якийсь винайти такий автентичний неологізм, типу як дієвидло або щось однослівне для Feature Flags, і тоді точно можна реєструвати домен і робити національний продукт.
Ого! Там пан Денис Оліфер тільки що подарував комусь 10 підписок на Що по коду. Дякую вам, пане Денисе, за цю класну штуку. Це просто неочікувано.
Я бачу, весь чат зелений. Вже день святого Патріка розпочався зарано. Так, дякую вам, пане Денис. Постійний слухач.
Ти дивись, наче навіть чат працює. Я навіть можу виводити на екран, якщо я не помиляюсь. О, все класно. То, хлопці, давайте починати. Про перемикачі функціональності. Там було дві статті, так розумію. Перша, де якийсь там, не знаю, невідомий мені пан пише і, в принципі, більше там жаліється про те, що перемикачі функціональності – це така собі проблемна штука. Ну, типу, звісно, що є багато користі від неї, але вона проблемна. І він там також посилається на статтю у блозі Мартіна Фаулера, хоча стаття не від Мартіна Фаулера, і де там, в принципі, просто дається такі базові пояснення, такі, знаєте, мабуть, університетського зірця про те, що таке перемикачі функціональності, яких видів вони бувають, які проблеми вони вирішують, То як думаєте, почати? Почати з обговорення, що це взагалі таке, і далі перейдемо до проблем?
Я думаю, можна коротко
перейти. В принципі, так, щоб якесь спільне підґрунтя підвести, можна почати із того, що це таке, на що воно потрібне.
Хто хоче почати? Пане Юрію, ви в нас гість, то дамо вам слово.
Давайте, так. На правах гостя такий штрафний цей... Штрафне слово. Так, ну, в принципі, Feature Flags, в нього ще також є синоніми Feature Toggles, Flippers, служить для того, щоб вмикати або вимикати певні частини функціональності, не міняючи код. Тобто, умовно кажучи, у вас є той самий артефакт коду, задеплоєний на якесь середовище, і не роблячи нових релізів, маючи той самий код, ви вмикаєте якусь частину функціональності або її відмикаєте динамічно. Використовується це для різних завдань. Це може використовуватись, наприклад, розробниками для того, щоб уникати довготривалих фічер-бранчів, тобто щоб не робити окремо код від основної гілки, який потім буде довго і болісно реінтегрувати назад. Тобто ми якусь сиру функціональність розробляємо під вимкненим оцим фічер-флагом, і коли вже вона стає достатньо дорослою, відтестованою, готовою до активації, то ми цей фічер-флаг вмикаємо або зовсім видаляємо, і вона таким чином стає доступною. Тобто це може бути розробницький інструмент для того, щоб робити всю розробку на основному бранчі репозиторію і уникати проблеми з довготривалими фічер-бранчами. Також це, наприклад, може бути інструментом продакт-менеджера для того, щоб поступово якусь функціональність розкривати тим чи іншим когортам користувачів. Тобто, наприклад, не зразу вмикати щось нове, розроблене всім 100% користувачів одночасно, а, наприклад, спочатку відділити там 2% когорту користувачів, для них увімкнути цю функцію, поміряти якісь метрики і, відповідно, далі розгортати наступним когортам, якщо все влаштовує. Ну, як один із варіантів такого використання, це може бути також використовуватись для раннього доступу до бета-функціональності, або навпаки для доступу до преміум-функціональності. Тобто, якщо якісь користувачі заплатили за певну функцію, то їм активується ось цей фічер-флаг, і вони таким чином отримують доступ до преміум-функціональності. Або якщо якісь лояльні користувачі зголосились взяти участь в бета-програмі, потестувати якісь фічі, які робились за їхнім запитом, то також через систему фічер-флагів можна дати їм доступ до бети. Ну, в принципі, про такі різні випадки використання фічер-флагс ми будемо говорити, напевно, далі в цьому випуску, але ось це таке основне підґрунтя, що воно таке і на що воно треба.
Мені, до речі, сподобалося такий момент, коли описувалися ці використання, те, що ти назвав там, да, для 2%, що це не тільки для тестування фічі-флага, ну, точніше, як, там, в тому, що він працює правильно. Цікавий був аспект, який, ну, я про це не думав раніше, це про збір якоїсь, знаєте, статистику або якихось даних. Ну, тобто, ви не завжди можете працювати над тим, щоб за фічі-флагом сховати якусь там нову функціональність. Дуже можливо, що ви хочете переписати існуючий алгоритм, там, не знаю, там зробити його покращити, там швидше, але ви не впевнені, можливо, ви там допустили якусь помилку, і відповідно там це якось вплине, або там про щось не подумали. І ви можете хотіти, не знаю, включити, перемкнути там декілька користувачів, там 2% на нову імплементацію там вже існуючих там функціональності, і просто зібрати оцю аналітичні дані з того, як цей алгоритм працює у вас там десь в продакшені. Тобто робити оцей, знаєте, як зборку, там перемкнули, користувачі навіть про це не знають, ви зібрали якісь дані, як він там типу працює, і потім зробили там висновок, і, там, чи варто перемикати вже всіх на цю нову версію, чи там почекати ще, там доробити, там пофіксити якісь проблеми. Там в статті, до речі, було посилання на такий, я не знаю, акронім чи абревіатуру, яку вперше чую, HIPPOS. Ви чули про HIPPOS?
Так, я теж цю абревіатуру не чув раніше, але я поглянув визначення і заржав.
Звісно, це виявляється. Там просто було посилання про те, що вам треба зібрати ці дані, щоб зробити висновки замість того, щоб слідувати правилу Хіппос. Я такий, що за правило Хіппос? Що це таке? Виявляється, це термін, який використовується всередині компанії Amazon, і він означає highest paid person's opinion. Тобто, це таке правило. Той, хто заробляє більше грошей, ті всі йому, типу, довіряють, типу, його думці. Як ви до цього ставитесь?
Так, типу, хто приймає продуктові рішення? Чи це робиться на основі даних, експериментів і статистики, чи як найбільш високооплачувана людина сказала, так і буде?
Як ви до цього ставитесь?
Це цікаво, бо мені, коротше, YouTube Shorts постійно надає нарізку якогось інтерв'ю Безоса, де він там, знаєте, про те, як правильно там управляти компанією або менеджити людей. І от там одна з вирізок була що, про те, що коли Безос приходить на мітинги, він, типу, мовчить. Бо він знає, що якщо він почне говорити, то далі, типу, вже, ну, коротше, він вплине своїм, да, своєю думкою на всі інші думки, він не почує, що люди справді, насправді думають, бо вони всі будуть намагатися вже під нього підлаштуватися. Тому він мовчить. Навіть якщо він з найбільшою зарплатою там.
Я не поняв, пане Роман, а чого ви слухаєте інтерв'ю Безоса, а не Сундара?
Я ж кажу тобі, YouTube Shorts мені такий, алгоритм, все це AI видає мені.
Я, до речі, якраз про це на днях думав, бо одна із найбільш очевидних використань для фічерфлагів – це АБ-тести. Тобто, коли ви проводите якийсь контрольований експеримент, чи та чи інша зміна продукту там вплине на конверсію позитивно, чи принесе більше, ну, виручки компанії, чи якийсь інший позитивний результат матиме. Я, от, до речі, про це думав, про такі два екстремуми цього питання, що перший екстремум – це коли всі рішення приймаються так дуже прескриптивно людиною, яка є, наприклад, засновником компанії, чи людиною, яка отримує найбільшу зарплату. А другий екстремум – це коли все робиться виключно на основі статистики, і не може бути ніякого кроку вліво, кроку вправо. Якщо дані кажуть робити так, то треба робити так. Це, напевно, такий другий протилежний екстремум. Я от про те думав про це сьогодні, і мені ще навіть недавно така стаття траплялась, вже, на жаль, так зразу не згадаю джерело, що мені згадались аналогії із машинним навчанням, і коли ми, ну, оптимізуємо якусь цільову функцію, то, в принципі, в математиці, в оптимізації є така проблема локально застрягнути в локальному екстремумі, що коли в тебе хвиля не, ну, функція не опукла, а має таку дуже хвилеподібну таку рельєфну форму, то є ризик застрягнути в якомусь локальному мінімумі і ніколи з нього не вибратись. І мені здається, що так само в АБ-тестуванні є ризик такої проблеми, що ти можеш такими мікроскопічними змінами прийти до якогось варіанту інтерфейсу продукту, з якого потім дуже важко буде вибратись, бо дані тобі будуть завжди казати «не роби так», користувачі цього не зацінять, і потрібен буде дуже тривалий час для того, щоб користувачі оцей початковий етап перенавчання подолали і знову почали ефективно ну, там, працювати із твоєю системою. Це я до того, що якщо подивитись на якісь великі продукти типу Амазона, часто можна почути думку, що типу, от в них такий стрьомний інтерфейс, дуже перенавантажений, чому б не взяти і не спростити дизайну цього продукту. І мені здавалось, що, може, ці продукти прийшли до свого дизайну великою кількістю таких от маленьких АБ-тестів, які їх завели в цей локальний мінімум, який не факт, що є глобальним мінімумом.
Ні, там дійсно поганий інтерфейс, там жодних проблем. Просто не знаю, що в них в головах, вони не професіонали, виходить. Інтерфейс дуже поганий. Але знаєш, що я хотів зазначити? Що для того, щоб не попасти в локальний екстремум, ну, мені здається, тобі потрібно думати про ту групу, ту вибірку користувачів, які ти хочеш тестувати. Бо, знаєш, там, знову ж таки, в цій статті там згадувалось про те, що там, можливо, ви хочете викатити там новий функціонал спочатку там для внутрішніх користувачів, там потім там для якихось зовнішніх. І саме в цьому є в деякому сенсі як це, опасність, да, для того, щоб зрозуміти, чи як це, власне, гарна зміна чи погана. Бо все ж таки внутрішні користувачі, там, які працюють в вашій компанії, вони мають більше контексту, вони якось більше розуміють про якісь концепції в вашому продукті. І, в принципі, довіряти 100% їх думці неможливо. Треба також думати в ці от різні групи. Дуже часто, знаєте, в цьому в продукт менеджменті останні, знову ж таки, останні декілька років, мені здається, багато кажуть про ці персонас, типу, що думати про те, хто у вас буде користувачем, що це у вас може бути користувач там домогосподарка, у вас може бути користувач там інженер, у вас може бути там користувачем дейта-сайентистом, хто що. І треба думати про ці от представників от різних груп, різних ваших користувачів, для того, щоб вімкнути функціонал саме всім цим групам, там певним користувачам, і подивитися, як саме вони адаптуються до цих змін. Бо якщо, ну, дійсно вимкнути тільки одній групі, є вірогідність застряти в цьому локальному екстремумі, бо ви будете, ну, не до кінця розуміти, як дійсно це сприймається більшістю.
Що, може, поговоримо про інженерні аспекти Feature Flex, бо ми зараз так більше зачепили тему АБ-тестів і експериментів. Якщо я пам'ятаю, ця стаття така мала заголовок вкид, що фічер-флеги псують ваш код.
А, то якийсь клікбейт, чесно кажучи. Так, я, так. Я на
Reddit, мені здається, я зразу як почитав, то вона, ну, якби зміст статті не зовсім відповідав заголовку. Тобто, то, звичайно, такий був тайтл затравка, а зміст був трошечки про інше.
Слухайте, але ж ми на це повелись, пане Роман.
Ну, я клікнув, я дивився Reddit і клікнув.
Треба виправити заголовок цього подкасту з фічефлакс на те, що фічефлакс псують ваш код, ну, щоб більше людей клікало.
А, окей. Тобто, якщо на мене спрацювало на Reddit, то, може, ще на когось спрацює.
Бачиш, ти як, це інженерна персона. Тобто, а можна один і той же відео заливати під різними назвами, щоб таргетилось під різних людей.
Але мені сподобалось, до речі, те, що було посилання на статтю, ось цієї статті було посилання на статтю в блозі Мартіна Фаулера. По-перше, я, чесно кажучи, знав, що Мартіна Фаулера в блозі пише хтось ще, крім Мартіна, як виявилось, там багато людей різних пише. Але це, в принципі, прикольна стаття, там досить так фундаментально підходять до цього. І, може, якщо, повертаючись до питання, яке Юра підняв, як саме, типу, з інженерної точки зору, да, що це взагалі означає. Там мені сподобалось... Там є така діаграмка, я можу скинути, до речі. Я думаю, ви бачили, якщо читали статтю. Я її потім вже прилінкував до нашого випуску також.
Я статтю вже скинув в канал.
Ага, так. І я діаграмку скину. І мені здається, можна про це поговорити, якщо ви не проти.
Це та діаграмка, де є різновиди Feature Flags і їх, типу, довготривалість, так?
Тобто, це інша, це, типу, знаєш, це як взагалі, як, типу, пов'язана... Те, про що ми тільки що говорили, що там фічі-флаги дозволяють вам якось змінювати поведінку вашого коду на етапі виконання, да, без там перезборки коду, наприклад, чи без навіть перезапуску в деяких випадках. Як це взагалі, типу, прив'язати до чогось, що в коді відбувається? От, і мені ж тут сподобалось, що там є, типу, різні частинки цього, і, наприклад, очевидно чи не очевидно, що якщо фічі-флаг змінює поведінку, то якось це має бути закодовано, і десь в коді має бути там умовний оператор, грубо кажучи, тому в найпростішому випадку, да, в нас є просто там якийсь if, щось включено, ми робимо одне, або якщо виключено, робимо щось інше. От, і мені сподобалося, що для цього там, типу, є якийсь хоча б більш-менш формальний термін, це toggle point, тобто ця частинка вашого коду, де оце от рішення приймається. От, і, в принципі, ця частинка, вона, типу, відокремлена, ну, принаймні, ідеологічно, вона відокремлена від того, що називають toggle router. Це, типу, та штука, яка приймає рішення, чи має бути зараз включений флаг, чи ні. І, як це, в найпростішому випадку, це ви там просто перевіряєте якусь зміну, да, там, if щось, то щось, а в більш складному випадку цей раутер, він, в принципі, може там робити, як, в принципі, як ми вже зазначили, да, наприклад, він може там, не для, як це, не для всього застосунку, там, не лише два стани включено і виключено, а стан включено, на цей стан може впливати, наприклад, то користувач, який робить запит до вашого застосунку. І там для якихось користувачів, які там в цій експериментальній групі, наприклад, цей флажок буде включений, а там для всіх інших він буде виключений. І от, як це, ідеологічно це інший компонент, який може бути досить складний. Хоча там може бути і дуже примітивний. От, і це вже залежить від того, який тип фічі-флагу, про який ми також можемо потім поговорити.
Ну, до речі, було декілька порад з точки зору імплементації. Тобто, звісно, коли мова заходить, там, вам треба перевірити цей флажочок, да, там, фіча, чи включена фіча, чи вимкнена, то там перше, що спадає на думку, це просто написати функцію, яка там приймає, там, умовно кажучи, якийсь ідентифікатор фічі, там якийсь константу, нам або просто строку, і просто вам повертає значення, там true або false. От, але вони кажуть, що якщо слідувати от такої от логіці, то ну, код дійсно стає дуже важко підтримувати, бо у вас таких от точок, де вам треба перевірити саме, чи включена фіча флаг, чи вимкнений, може стати дуже багато. І, ну, типу, знайти їх всі, ну, буде доволі таки важко. Також, типу, що вони також додають ну, до цього... Щось я дуже багато кажу також, захвилювався, перепрошую за це. А що вони ще кажуть, це те, що логіка прийняття рішення щодо повинен це трапитись чи щось, чи не повинно, вона теж може ускладнюватись з точки зору там більше там, варіантів переліку. Та? Ну, в принципі, те, що ти, пан Роман, зазначив. І до чого я веду? До того, що вони роблять такий приклад, що, наприклад, їм потрібно там відправляти імейли, і там, умовно кажучи, хтось придумав новий формат імейлу відправки. Якщо фічі флаг включений, то нам потрібно там новий варіант імейлу відправляти. І те, до чого вони ведуть, те, що умовна відправка цього імейлу ізначально, типу, як на самого початку, вона потрібно була прив'язана до там перевірки якогось там нова версія продукту. Але вони кажуть, що перевіряти цей фічі флаг нова версія продукту і робити рішення, чи треба вам відправляти новий імейл чи ні, це поганий підхід, і треба робити додаткову типу логіку цього, як це індірекшена, додавати якісь нові абстракції і робити більш такі от, я би сказав, атомарні штуки. Тобто навіть якщо у вас там типу є якась концепція, яка називається там типу новий вімкнути новий досвід на вашому сайті, там, не знаю, новий абсолютно новий UI чи щось таке, то вони радять не використовувати цей типу загальний фічі флаг всюди по коду. Вони кажуть, зробити багато маленьких атомарних, там, чи потрібно відправляти новий імейл, чи не потрібно відправляти новий імейл, чи потрібно ще щось робити, чи не потрібно ще щось робити. І, в принципі, вони кажуть, відокремлюйте оце от перевірку фічі флаг, там, саме фічі флагів, від прийняття рішення, чи треба щось робити, чи не треба. Бо ось ця функція перевірки, чи треба щось робити, чи не треба щось робити, вона в якийсь момент може стати не простою, як перевірити значення одного фічі флагу, а більше такого от комбінованої. Вони прямо кажуть, тобто класична, така не класична, а поширена імплементація фічі флагів в вашому коді буде, мабуть, поділятися умовно на два класи. Там, типу, саме якийсь базовий клас, який просто перевіряє значення конкретного фічі флагу, і такий більш високорівневий клас, який приймає рішення, який може вже мати оце, типу, перевірку, чи потрібно відправляти нову версію емейла, чи не потрібно відправляти нову версію емейла. І ця от функція про відправку емейла, вона може там дивитися на багато різних фічі флагів, на якийсь додатковий контекст, що це за користувач, там, тобто. Тобто така імплементація, знаєте, ускладнює в деякому аспекті вашу кодову базу, бо у вас вже нема такої простої функції, у вас вже додаються нові абстракції, які ви хочете використовувати, які вам треба передавати всюди по коду, всюди, скажімо так. Але...
Так, кажи. Та, я теж бачив цей шматочок у статті, дуже добре, що вони його додали, бо перша критика, з якою стикаються фічер-флаги, в якомусь дискурсі, там, чи на Reddit, чи на Hacker News, чи ще десь, що якщо ви впроваджуєте фічер-флаги у свою систему, то ви створюєте оцей if statement hell. І вони мали розділ у цій статті про те, як боротися із цим if statement hell, і одна із ідей була дійсно відокремити логіку роботи із фічер-флагами від логіки, яка, наприклад, відповідає за формування того самого імейла. Тобто, іншими словами, у вас немає гарантії, що у вас завжди фічер-флаг саме буде контролювати цю поведінку, а не якийсь інший елемент конфігурації. Тому добре, щоб логіка генерації імейла не знала про існування фічер-флагів, а щоб вона натомість, наприклад, приймала якийсь конфіг на вхід своєї поведінки, ну, або паттерн стратегії, або об'єкти з конфігом, і уже якийсь інший елемент коду буде формувати цей конфіг, а ваша генерація імейла не знає про те, що фічер-флаги взагалі існують. Ну, я думаю, є здоровий елемент в цій логіці. Я просто Що мене трошки насторожило, що вони почали робити якісь там фабрики конфігогенераторів, strategy pattern, і мені здається, що важливо не почати робити ці речі занадто рано. Тому що ти такий геній, який це імплементує, можеш там нагородити купу абстракцій, а іншим же читачам потім із цим розбиратись треба і розуміти, де взагалі той feature flag читається і яким чином через оцей каскад з п'яти класів, як його розширити чи як його модифікувати. Тобто воно, звичайно, класно для автора, який пише ці абстракції, але для читача це може бути не супер весело. Тому, тут, мені здається, тут треба здоровий баланс знайти між тим, щоб кожного разу імпортувати, от, наприклад, там якийсь модуль, який в тебе відповідає за фічер флаги, чи городити якусь абстракцію з там конфігів, фабрик конфігів, стратегії і таке інше.
Це, до речі, да. Це була друга порада, і ти знаєш, я сприйняв її приблизно так, як і ти, бо мені здається, вона навіть трошечки погана. В тому сенсі, що вони не дають достатньо пояснень, і вони такі кажуть, ну, блін, перевіряти фічі-флаг вашої функції погано, там, умовно кажучи, краще вашу функцію передавайте конфіг, або якусь там бульку, або ще щось. Ні, ну це все, звісно, класно, але це, знаєте, як про відштовхнування або перекладання відповідальності з одного рівня на інший. Тобто, якщо раніше у вас функція могла прийняти рішення, як її треба відпрацювати, то тепер означає, це рішення повинно приймати всі ті міста, де ця функція використовується. Що якщо таких функцій 100? Ну, тобто, та, звісно, у вас, можливо, там буде якась там одна функція, яка повинна працювати без фічі-флагів, але вам, скоріш за все, вам все одно доведеться рано чи пізно написати оцю функцію, більш таку високорівневу, яка вам буде передавати саме значення фічі-флага, типу функцію туди от низькорівневу. І вони у цей момент якось не пояснюють. Вони такі, типу, ось вам правило, ніколи там, типу, не перевіряйте, це погано, давайте краще передавати значення. Але, ну, це... Не знаю, як на мене, це така собі порада, бо вона веде, якщо просто слідувати їй і зробити, як це за правило, то ви просто запаритесь. Ви будете передавати той десяток фічі-флагів всюди по коду, де ви викликаєте всі свої функції, щоб вони так постійно, по стеку передавались потрохи вниз. Дуже легко тестувати, дуже важко підтримувати. Топудово, хтось щось десь забуде передати, і у вас код буде працювати не так, як ви думали.
Ну, типу, класно, що вони навели арсенал інструментів, як можна боротись із надмірним поширенням і в стейтментів в коді, але мені здається, треба ці речі робити в потрібний для цього час. Тобто, коли ви вже починаєте бачити, що це є проблемою, тоді можна робити такий рефакторинг. Ну, на щастя, він, мені здається, в багатьох випадках буде досить тривіальний. Але от дійсно рефакторити в такі конфіги або в якихось провайдери конфігів, це можна робити для того, щоб трошки зменшити складність конкретної тої бізнес-логіки. Ну, я думаю, що взагалі на практиці, хто стикався із фічер-флагами, особливо, ну, там, може, в складніших системах, існує така проблема, як його прокинути всюди в потрібний контекст. Бо, наприклад, коли в тебе, не знаю, потрібно на етапі, наприклад, якогось API-контролера цей фічер-флаг перевірити, потім покласти якусь джобу в чергу, потім, щоб та джоба підняла той запит із черги і сама прошарила, що вона має виконувати шматок якоїсь експериментальної функції і також має цей фічер-флаг звідкись считати. То от поширення оцієї конфігурації крізь різні компоненти системи, це може бути досить проблемно. І в коді, ну, інколи досить немало треба зробити змін, щоб от цей фічер-флаг прокинути в всі місця, де цей експериментальний код має виконуватись. Тому так, мати якийсь гарний модуль, який добре працює з цим фічер-флаг раутингом, як пан Роман сказав, дійсно важливий, бо інакше тоді спагетті розповсюджується досить неприємно.
Це, до речі, цікавий аспект, і тут мені вже хочеться накинути. Я просто не можу піти нарешті повз. Бо мені це так не подобається. Ну, тобто, є така в мене непопулярна думка. Треба перевіряти фічі-флаги десь на, знаєте, як це, на кордонах вашої системи, на її межах. Дуже схоже по принципу на перевірку примісій. Ви хочете десь... Чому непопулярно? Ну, не знаю, бо таке враження, що ніхто так не робить. Тому і непопулярно. До чого я веду? Типу, що є така класична проблема. От давайте собі... От вам приклад. Хтось розробив нову систему, і в цій системі додали якусь там, не знаю, новий ресурс. Тобто ви там створите умовний якийсь там working project в вашій системі, там, не знаю, ви пишете свій Photoshop, і ви додали підтримку там свого там нового типу файлів, там, не знаю, або якогось вашого полотна, на якому ви робите там щось робите. І цей функціонал спрятаний за новий фічі-флаг. І відповідно, типу, те, що я часто бачу, це те, що люди ховають можливість створення цього нового типу ресурсу за фічі-флагом. Потім будуть якісь там інші API-виклики там, чи якісь там елементи інтерфейсу, які намагаються редагувати це там зображення, да, там, і воно теж сховано за фічі-флагами. Потім у вас є якісь там інші джоби, які можуть там, не знаю, фільтри або різні спецефекти приміняти, вони теж сховані за цим фічі-флагом. І ваш єдиний фічі-флаг просто починається, от як пан Юрій зазначив, тупо всюди бути. Він і в джобах, і в цих раутах, і контролерах, і в тих. І воно просто всюди, і дуже важко відслідкувати, де він і коли використовується. Дуже важко його прокидувати. І це, ну, створює таке от додаткове навантаження на підтримку цілого проєкту. Те, до чого, там, наприклад, я би пропонував інколи думати щодо причинно-наслідкових зв'язків. Тобто, якщо ви вже сховали там, не знаю, можливість створення цього об'єкта чи нового типу ресурсу за фічі-флагом, то, можливо, споживання цього ресурсу вже не треба ховати, бо ви можете просто уявити собі, що, ну, а як він з'явиться? Якщо користувач не може його створити, то йому і з'явитися, ну, просто нема звідки. І це вирішує також декілька інших проблем. По-перше, вам не треба ходити до якогось там сервісу для того, щоб постійно перевіряти цей фічі-флаг. Якщо це якийсь зовнішній сервіс, ви там ще будете трошки економити, заощаджувати на викликах. По-друге, ви позбудетесь проблеми, якщо хтось пошарив цей ресурс з вами. Тобто, якщо там хтось інший створив новий тип ресурсу і пошарили його з вами, тобто у вас якийсь там є функція колаборації, то ви автоматично теж можете мати цей доступ, бо ви не можете створити новий тип цього ресурсу, але ви можете його споживати. Це вже класно. Це краще, ніж коли з вами хтось його пошерив, а ви нічого з ним зробити не можете. Ви там відкриваєтесь, у вас там якісь проблеми, щось там, може, десь показує, щось десь зламане, бо, знову ж таки, хтось десь пропустив і там, не знаю, фічі-флаг додав в 10 місцях, а в, не знаю, в 11-му забув це зробити. І ось такий паттерн, коли, ну, знаєте, ви на кордонах системи це перевіряєте, я не часто бачив, на жаль, в системі. Принаймні, в тих проєктах, до яких я був долучен, я зазвичай бачив, що фічі-флаг перевіряється просто всюди. От всюди, де новий цей от if-statement, умовно кажучи, десь там фігурує, я всюди бачу цю перевірку на фічі-флаг. Як ви до цього ставитесь? Я фігню сказав, чи погоджуєтесь?
Я про схожу тему сьогодні думав, чи можна це зробити як, наприклад, з авторизацією або перевірками права доступу на певний об'єкт, робити це на десь на крайній межі системи, тобто на рівні API-контролерів. Я от подумав, чи це застосовно для 100% випадків, бо один із прикладів, який наводився в тій статті, здається, в блозі Мартіна Фаулера, про там щось було, чи про оптимізований алгоритм рендерингу, чи щось таке. Коли фічер-флаг більше використовується для якоїсь експериментальної інженерної зміни, і він ніби не дуже видимий для користувача, а він контролює те, як поводиться ядро системи. Я от подумав, що це може бути той випадок, коли в нас на рівні API, наприклад, нічого не міняється, але в нас міняється поведінка якоїсь тої джоби, яка закопана десь глибше, яка є результатом обробки цього запиту. І от коли нам потрібно модифікувати якісь кишки системи, чи можна цей описаний тобою паттерн також застосувати якимось чином, щоб не прокидувати купу оцих пропорцій?
До речі, був схожий якийсь випадок. Я до нашого сервісу додавав, коротше, структуроване логування. Типу, там, коли щось відбувалось, то ми там зберігали якусь певну інформацію, знову ж таки, у структурованому виді, щоб можна було потім там запити робити, да, якісь, не просто по тексту, а по якомусь вже, типу, ну, протобаф.
Ого, це інсайд з Гугла?
Ну, я думаю, я не буду жодних деталей казати, тому це нормально. Я просто про те, що...
Я перепрошую, пане Роман. Так, всі зараз достаємо телефони, і давайте як це знімати, що там в Гуглі відбувається.
Просто до того, що ти, пане Гар, зазначав, і до того, що ми про if statement, да? Ну, тобто, як це можна зробити? Можна піти там на кожну подію, яка мене там цікавить, да? Додати там, типу, якщо включений флаг, то логувати, да? І там таких подій там по коду розтикано там 5-7, в залежності від там складності вашого сервісу. От, і те, як можна, а можна навпаки, можна зробити, що ми всюди, наприклад, викликаємо логер, передаємо там всі параметри, але можуть бути різні імплементації цього логеру, да? Можуть бути імплементація справжня, а можуть бути імплементація, яка просто типу no operation, яка нічого не робить. От, і я тоді, коротше, написав отаку от реалізацію, коли, типу, коли флажок виключений, то використовувалась реалізація no operation, яка створювалась, типу, там, ну, на самому початку, типу, застосунку, да, коли застосунок конфігурує себе, тоді обирається, який логер використовується. І тоді в коді вже не потрібно в жодному місці перевіряти, потрібно просто всюди додати логування, де ти хочеш додати, але не потрібно перевіряти цей флажок більше. І він перевіряється один раз на початку.
Так, mm-hmm. Да, це схоже, але це мабуть, цей трюк про імплементацію, те, що вони називають там декаплінгом в деякому аспекті. Взагалі цікаво, я там, знову ж таки, в цій статті в блозі Мартіна Фаблера було посилання на теорему, яку я, знову ж таки, чув вперше. Називається вона фундаментальна теорема програмної інженерії. Ви не бачили? Просто така, ну, гучна назва, фундаментальна теорема програмної інженерії. І звучить вона наступним чином приблизно, що будь-яку проблему можна вирішити тим, що ви просто додасте додатковий рівень цього indirection. Я навіть не знаю, як це перекласти indirection. Непрямості.
Крім як рівень абстракції, нічого ліпшого не спадає на думку, але так, я це чув як fundamental problem of computer science, що ніби будь-яку проблему можна там додатковим рівнем оцього indirection, ну, абстракції, чи що, новим шаром поверх того, що було, вирішити.
І це прикольно, проблеми вирішуються, складність зростає. Але, типу, це от те, що ти, пан Роман додав, це якраз таки це саме. Мені здається, додаємо нову, там, замість того, щоб просто строчку і використання логера, ти додав якусь там концепцію, там, не знаю, абстракцію логінг, там, який може мати різні імплементації, там, structure logging, no-op logging, там, потенційно щось інше. Тобто, ну, в цьому випадку це, мабуть, воно того варто, бо воно просте, і нам не треба ці іфи розставляти. Тому, так, да, це от приблизно про ось це. А повертаючись до питання пана Юрія про те, що чи можна будь-яку проблему вирішити, ти абсолютно правий. І мені, до речі, сподобалося те, що в цих статтях вони цікаву штуку затолкнули. Вони сказали про те, що насправді ви завжди повинні думати про те, які категорії або які типи фічі-флагів у вас є, з якими ви маєте справу. І що... І що ще більш важливіше, це те, що ви повинні, як це, підходити до цих різних типів фічі-флагів, не зважаючи на те, що вони можуть називатися однаково, там, з точки зору фічі-флаг, то ви повинні до всіх цих типів фічі-флагів ставитись по-різному. І в тому сенсі, що і менеджити їх по-різному, і якісь там правила для того, як з ними працювати, повинні бути різними. Бо якщо ви будете намагатися це все підвести під один дах, то, ну, з цього вийде щось поганеньке.
Може, про категорію цих фічів? Оця ідея розділення оцих пропорцій відповідно до їх природи, бо дійсно вони можуть бути в коді однією системою, ну, якимось там модулем, який відповідає за считування і роботу із цими feature flags, але дійсно призначення їх може бути різне. Може бути там інженерне, продуктове, операційне, або ще якесь інше. Тому мені сподобалось також.
Так, там, типу, якщо подивитись на ці категорії, то там їх, типу, декілька. Там перша, типу, що спадає на думку, перша категорія, яку вони виділяють, це так зване, типу, ці реліз категорія. І їх задача, в принципі, доволі таки проста. Що у вас є якийсь там, не знаю, новий функціональність, абсолютно нова, яка просто ще не готова, це те, що там пан Юрій на початку зазначав, і ви хочете просто її потроху там під... як це приймати, підмержувати там ваш там мастер-бранч, щоб потроху воно все розвивалося, вам не потрібно потім це робити там важкі ребейси. І, але ця функціональність, через те, що вона ще не дороблена, вона там схована за якимось фічі-флагом. І для того, щоб її викатити, то вам потрібно її там включити. І ось цей момент, типу, настання включення, це коли там ви вже все протестували, або коли там продакт-менеджер вирішив, що там, не знаю, вже настав час реліза, щоб там маркетинг-компанія почалась, там тощо. Ви там в якийсь момент вирішаєте, що окей, все, з завтрашнього дня ця функціональність стає доступна для всіх. І, в принципі, після цього ви можете піти і видалити той фічі-флаг. Він вам більше не потрібен. І вони там, типу, в цій матриці, яку вони взагалі там, в принципі, ставили, це про те, що наскільки вам потрібен, типу, цей динамічний менеджмент фічі-флагів або статичний менеджмент фічі-флагів. І це, типу, реліз фічі-флагів, він там, до речі, ви не пам'ятаєте, де він там знаходився? Він якраз таки, вони казали про те, що він не повинен бути, ну, якщо не помиляюсь, сильно динамічним. Чи я плутаю?
Я скинув.
Там точно було про довготривалість момент, що він має бути один з найменш тривалих із цих всіх категорій, так, бо його призначення – це рано чи пізно зникнути. І мені здається, так, може, забігаючи трохи наперед, що от в цьому, може, і є джерело великої кількості критики до фічер-флагів, бо коли читаєш різні дискусії про те, як комусь не зайшла робота із фічер-флагами, то ти просто розумієш, що в тій команді не було практики перегляду цих фічер-флагів і видалення непотрібних. І мені здається, це одна із помилок, яку важливо не зробити з самого початку. Важливо ввести метадані якісь про цей фічер-флаг, десь знати про його існування і переглядати його потрібність рано чи пізно. Тобто це може бути як анотація, коли він був введений і коли він має бути прибраний із системи. Тобто велика кількість проблем саме в коді із фічер-флагами ростуть з того, що фічер-флаг, який потрібно було давно видалити, ніхто не видалив. І з часом, там за роки роботи, система трошки обростає оцими старими, вже непотрібними фічер-флагами, які просто треба було почистити.
До речі, цей пан, стаття, з якої ми починали, який критикує, він якраз таки це теж на цьому зауважувати. І скажу чесно, я з ним погоджуюсь. Коли там, знаєте, ви сказали, що в нього доволі таки гучна назва, там, що фічі-флаги псують ваш код. Так, саме так. От і мені здається, здебільшого, саме через те, що старі фічі-флаги не завжди прибираються. І це прямо приводить до певних проблем, що ви можете, не знаю, намагатися пофіксити якісь юніт-тести для якихось сценаріїв і комбінацій фічі-флагів, які взагалі, в принципі, в продакшені і ніде в продукті не повинні існувати. Ви вже давно там вирішили, що оцей шматок функціональності, він ввімкнений за замовченням тупо для всіх і, в принципі, не повинен ніколи в житті вимикатися, але просто хтось не пішов і цю перевірку не видалив з коду, не видалив з системи фічі-флагів, і у вас код досі працює з цим іфом, і ви завжди думаєте, окей, а якщо тут буде там false, і я попаду от в цю бранчу кода, тобто що треба робити? І це, прямо проблема, це псує код. Мені здається, це прямо реально, мабуть, найосновніша проблема, яка тільки існує.
Так, наприклад, коли це не включено до циклу розробки фічі, як обов'язковий крок, що цей фічер-флаг має в кінці проєкту має бути переглянутий, і або змінені для нього метадані мають бути, або він має бути взагалі видалений, бо можна забути про цей фічер-флаг і потім покласти. Там проєкт вже давно закінчений, команду вже скоротили, може, колись, і ніхто не пам'ятає, що той фічер-флаг робив, і чи він має ще існувати, чи ні.
Там такі радикальні методи приводились, типу, як цього досягти, типу, щоб якась така бомба в часі, щоб тести перестали працювати, і після того, після певного часу, якщо не видалений флаг.
Я навіть на Reddit бачив якийсь коментар, що в когось в Амазоні була така система, що якщо фічер-флаг існував довше, ніж місяць, то автоматизована система починала слати менеджерам, десь там вище по гілках командування, листи, що типу, ох, є якийсь фічер-флаг, який хтось не почистив.
Мені здається,
бачив, великі компанії одразу до менеджера йдуть.
Так, підводячи, напевно, риску під цим, та якийсь підсумок, що це має бути включено, як на мене, в процес розробки фічі. У нас, наприклад, кожного разу, коли ти закриваєш фічер-проєкт у Jira, то обов'язковий там генерується тікет, що ти маєш підчистити цей фічер-флаг, пов'язаний з проєктом.
А у вас так на роботі генерується? Прикольно. В нас на роботі я такого не бачу. Може, погано дивився.
Я думаю, ви на тій самій роботі.
Мені здається, просто ввели такі нові метадані в Jira-проєктах, якщо там проставити фічер-флаг, за яким ти цей проєкт розробляєш, то воно тобі потім буде генерувати автоматизовані тікети, щоб не забути його почистити.
Це пан Ігор понеділок прийде своїй команді, скаже, що треба поміняти процес.
Ні, насправді, типу, я думаю, це загальний процес, просто я якось ще не звертав увагу на цю функціональність. Мабуть, не додавав так багато фічі-флагів, які вже треба видаляти, тому і не бачив. Бо знову ж таки, у нас там точно, ну, як на роботі зроблено, у нас ця система теж, вона більш-менш, я не можу сказати, що вона ідеальна, є певні проблеми, але, наприклад, про ось ці типу метадані щодо фічі-флагів, вони намагаються бути більш контекстними. Тобто, по-перше, коли фічі-флаги додаються там в кодову базу, вони там додаються у вигляді YAML-файла зі спеціальною схемою, з посиланнями там на оригінальний проєкт, з копії якого цей фічі-флаг був доданий, з інформацією про статус цього фічі-флага, чи це там альфа, чи це бета, чи там GA, чи він доступний там тільки в SAS-і, чи тільки для on-prem, чи це там преміум фіча. Тобто купа такої метаінформації, включно з датою додавання цього фічі-флага. І, знову ж таки, всі проекти також типу, обов'язково намагаються мати цей фічі-флаг в Jira виставлені. Тобто, ну, коли там в Jira створюється там, тільки типу проект, і є там, ну, ти обов'язково повинен проставити цей фічі-флаг в метаданих. Бо якщо нема, мені здається, у нас є теж автоматизація, яка намагається... А може не автоматизація, але точно у нас є, як це, можливість це підчистки. Є або спеціально натреновані люди, які потім підуть і видалять той фічі-флаг, і тобі навіть не скажуть, і потім ти сам винен, що ти там десь не проставив метаданих. Бо вони намагаються робити так, щоб не було цих от зайвих фічі-флагів, щоб, типу, слідкувати. Хоча б якось, щоб, ну, знаєте, скоротити цю кількість, яка може існувати. Тому... Якісь практики є. Давайте, може, про наступну категорію фічі-флагів швиденько пройдемось по ним. Там наступна була категорія, мені здається, experiment toggles, вони це називають, експериментальні. І це більше про цей АБ-тестування, не про нові функціональності. І це, типу, мабуть, як це, більш цікаво в деякому аспекті фічі-флаг. Бо він, типу, повинен бути, мабуть, повністю динамічний. Ви не можете, там, скоріш за все, вмикати його там загально для всього продукту, скоріш за все, ви хочете його включити тільки там для якоїсь певної категорії користувачів, і, можливо, навіть на різні реквести, щоб ви могли там, типу, взяти вже розгорнути там версію вашого продукту і зробити як там запит там старий, так і новий, подивитися, порівняти, як вони там функціонують. Тому, мабуть, одна із основних таких вимог до цього типу фічі-флагів, вони кажуть, що вони повинні мати можливість навіть, як це, визначатися для кожного окремо взятого запиту, який ви надсилаєте на DPI. Тому, типу, в них от інший такий лайфсайкл, але вони кажуть, що вони не повинні жити довго. Тобто вони можуть жити трошечки довше, ніж оці реліз-фічі-флаги потенційно, бо експерименти можуть там, не знаю, йти доволі таки довго і повільно, але вони все одно, типу, не будуть там роками існувати. Це щось, на що ви, типу, позбудетесь, скоріш за все, там зробите якийсь висновок і позбудетесь там протягом наступних там тижнів або місяців.
До речі,
мені ще сподобався такий аспект.
Угу. Вибач, кажи, я потім додам.
Мені ще сподобався такий аспект, що якщо ці фічер-флаги використовуються для АБ-тестів, і система є розподіленою, тобто, наприклад, ви можете потрапляти на різні там веб-сервери в залежності від того чи іншого запиту, що для статистичної валідності цих експериментів треба, щоб цей фічер-флаг до вашого користувача застосовувався однаково, інакше це може трохи інвалідувати експеримент або збір метрик. Тобто, якщо вже система фічер-флагів знає, що тобі цей фічер-флаг викочений, то незалежно від того, на який сервер ти стукаєш, до тебе він має застосуватись, якщо стоїть така потреба перед цим експериментом. Звичайно, можна придумати і інші ситуації, коли цього не потрібно робити, але якщо це йде саме АБ-тест, то треба ще й, щоб була якась джерело правди, яке скаже, що цьому користувачу треба завжди на його запит виставляти фічер-флаг. Це я теж для себе так з інженерної точки зору зауважив.
Угу.
мене на попередній роботі був цікавий досвід з цими експериментальними флагами, коли ми, типу, працювали над новою фічею, і в нас був такий power customer, який хотів дуже ранній доступ отримати. І вони були зацікавлені в тому, щоб там, ну, спробувати надати нам якийсь відгук. І, по-перше, це було кльово в тому сенсі, що там щось надизайнили, да, якось заімплементували. Але, звісно, є певні проблеми, коли люди починають цим користуватися, тому ранній фідбек дуже корисний. А по-друге, для нас, поки ми працювали над там, цією системою аналітики над даними, то, як виявилось, там, вона, коротше, не масштабувалася. Бо те, що ми там написали, в тестах працювало, потім, коли цей от наш Power Customer почав там нормально вже навантаження більше робити, то наша система перестала масштабуватися. Було все дуже повільно, і принаймні ми зрано змогли це зрозуміти і там повністю поміняти реалізацію. І так, тоді це було корисно це зрозуміти саме на початку цього проєкту.
А наступний тип і категорія, доволі таки дивно. Вони там наводять так звані OPS-перемикачі. Вам не здається, що це якась взагалі фігня? Я так, коли побачив, це не сприйняв.
Я знаю, що от пан Руслан на нашій попередній дискусії цієї теми, він казав, що от, на його думку, один із антипатернів – це коли фічер-флаги починають використовуватися для конфігурації. І от мені, я згідний, що теж коли читав про цю категорію прапорців, то вона мені трошечки почала так підозріло попахувати, що не факт, що деякі речі треба реалізовувати саме як feature flex, а не як звичайна конфігурація системи. Але я розумію застосування цих видів пропорцій, бо навіть сам стикався недавно із такою штукою, що ми там розробляли нову функціональність навколо Generative AI в продукті і зіткнулися з проблемою, що на етапі релізу цієї функціональності не всі мовні моделі були доступні у всіх регіонах. Тобто, наприклад, в США ми можемо викотити і використовувати якихось провайдерів мовних моделей, а, наприклад, в Євросоюзі ще якісь клауд-провайдери не надають тої функціональності, і потрібно було на рівні системи відімкнути, ну, там, певні моделі, допоки, ну, вендори не нададуть доступ там, в конкретній географії доступ до цих моделей. Тому ми це також робили, якщо я не помиляюсь, на рівні фічер-флагів. Типу, що можна було там для раннього користування вимкнути, але поки воно не буде GA, то, типу, не давати до цього доступ.
Ну, це цікаво, але це, мабуть, дійсно про, знаєш, не стільки фічі-флаг, скільки динамічна конфігурація. І в цьому випадку я вважаю, що це треба розрізняти. Бо, знову ж таки, коли мова заходить за фічі-флаг, я все ж таки так чи інакше чомусь в голові думаю про те, що вам потрібен якийсь контекст користувача. Бо ви хочете вирішити, чи потрібно щось робити для цього користувача, чи не потрібно. Мати там, типу, хоча, з іншого боку, чим це відрізняється потенційно від реліз фічів, коли ви там хочете вімкнути? Ну, це да, це, мабуть, знаєте, відповідь, на яке нема гарної відповіді. Але коли сказав, що це фігня, мені, мабуть, здебільшого не сподобався приклад, який вони наводили. Бо приклад якась, якщо чесно, дуже дивний. Вони кажуть, ну, у вас може бути проблеми, коли ви там, не знаю, навантаження буде на систему дуже високе, і ви хочете вміти вимкнути якісь там шматки системи, які вам не є там дуже важливими. Там, не знаю, якась там підсистема рекомендації. І якийсь приклад, якщо чесно, я не сильно зрозумів. По-перше, що значить навантаження буде високо? Масштабуйтесь. Якщо ви думаєте, що у вас може бути навантаження, масштабуйтесь. По-друге, ви, ну, що тепер будете на будь-які штуки додавати такий спеціальний опс-тогл, ну, ви не можете, типу, передбачити всі потенційні проблеми. Якщо ви можете передбачити ці всі потенційні проблеми, тобто деякі ресурси або сервіси можуть додавати навантаження, автоматизуйте, вам не потрібно. Бо вони таки навіть кажуть, ну, це такий буде, знаєте, ручний режим цього circuit breaker паттерна.
Circuit breaker, так.
Я таки думаю, що значить ручний режим? Типу, автоматизуйте його. Ну, тому я не знаю, я якось це не сприйняв. Мені здається, це якась дивна штука. Тобто, саме як ops toggle. Мені здається, от підтримка, це те, що ти кажеш, динамічної конфігурації, це прикольна штука. Бо, знову ж таки, в залежності від того, як швидко у вас там працює ваш там production deploy, там пайплайна, примінити там нову конфігурацію, бо знову ж таки, в залежності від проєктів, це різні штуки. Якщо вона швидка, там, типу, протягом пари хвилин, то мені здається, в принципі, і динамічна конфігурація як такова не потрібна. Просто там оновив її в там, не знаю, Git, якийсь там ямлік з цими значеннями, передеплоїв сервіс, все класно. Якщо у вас там це займає там години, ну то звісно. Класно мати динамічну конфігурацію, щоб можна було там такі обмеження вмикати і вимикати без повного редеплойменту проєкту.
А я, чесно кажучи, поки це читав, я думав про останнє, про такі речі, типу, коли там хочеш включити інший рівень логування, наприклад, бо там ти не можеш постійно мати якийсь там рівень дебаг через те, що просто банально дуже багато записів і каша виходить, і неможливо їх читати, чи це багато місця займають, чи сповільняють виконання коду. Або такі речі, як, наприклад, цей distributed tracing, да, розподілений трейсинг, і там ти хочеш кожен сотий запит, наприклад, або кожен тисячний запит за замовченням, а от щось там стало погано, і ти хочеш вже кожен десятий дивитися це через цей трейсинг. Але якщо робити так постійно, тоді там все стає повільно, наприклад, або знову ж таки багато там місця треба, щоб зберігати всі трейси. Але ти можеш так швиденько поміняти. Але це, мабуть, так, менше про фічі-флаги, скільки про динамічну конфігурацію. Але так, я просто намагаюсь підійти з цих опс-аспектів саме.
Так, в мене теж були неоднозначні враження про цю опс-категорію. З одного боку, може потрібно просто підібрати якийсь кращий приклад, ніж наведений у статті, але мені це трошки попахувало таким явищем, як, наприклад, у нас немає в системі, ну, якщо в команди немає механізму динамічної конфігурації, вони так думають, о, а в нас же ж є система фічер-флагів, давайте ми будемо використовувати систему фічер-флагів для задач, які вирішуються динамічною конфігурацією, насправді. Такі, як відмикання цих сиркет-брейкерів або якась переконфігурація системи. Тому, ну, не переконав мене трошки той приклад, але може можна підібрати якісь ліпші.
Ну, дійсно, цей приклад, який ти, пан Юрій, навів, і те, що пан Роман сказав там про вмикання-вимикання різних рівнів логування, це прям, мені здається, нормальний приклад, бо дійсно ти не хочеш логувати там дебаг рівень завжди, бо ну, це знову ж таки, в залежності від використання вашого сервісу, це буде генерувати дуже багато навантаження. І ви там можете виходити дуже просто за ліміти, і там, не знаю, у вас якась там умовний там ELK-стек може вас почати лімітувати, і тоді там з якогось там сервера, з якоїсь фізичної машини там просто не будуть прийматися якась пачка логів, якщо ви там завжди там логуєте дебаг логи. Тому ну, це такі завжди трейд-оффи, і мати можливість динамічно включити, це класно, але мені здається, треба поділяти все ж таки фічі-флаги і динамічну конфігурацію. І остання, мені здається, у них типу категорія була, це оці типу permissioning toggles, як вони їх назвали. Типу, з правами доступу. Але, якщо чесно, я прям не сильно зрозумів, чим це концептуально відрізняється від цього реліз-тогла. Тобто, від тогла, коли ви просто вмикаєте якусь нову функціональність.
Я не дуже запам'ятав там ці тонкі відмінності між категоріями, які саме в статті наводились, але в мене склалось враження, що реліз-тогл – це, типу, коли команда розробляє сиру фічу і вже вона завершена, розробка цієї фічі, і команда потім зразу прибирає цю фічу. А оця категорія permission, мені здається, це, наприклад, може бути про преміум функціональність. Тобто преміум фіча розроблена, вона існує роками, але вона вмикається тільки тим користувачам, які мають там певний контракт, заплатили певну суму за продукт. І, типу, в тебе feature flag продовжує жити в коді потенційно дуже довгий роками. Час, і ти його не прибираєш, просто вмикаєш преміум користувачам відповідний доступ. Ну, я думаю, це може бути там інтегровано з якоюсь системою ліцензії on-prem, що в тебе може бути якийсь там криптографічний артефакт, який каже, що на цю інсталяцію допускається вмикання ось таких фічер-флагів, бо за інші там клієнт не заплатив. Так, мені принаймні склалось враження, що це може бути про бета і про преміум.
Так, це, до речі, класне пояснення. Я думаю, що воно, мабуть, відповідає дійсності. Бо, знову ж таки, як вони, згідно цієї діаграмки, вони пишуть, що permission toggles можуть існувати роками. Скоріше за все, це є, мабуть. Тому вони називаються permissions, бо, типу, доступ. Чи маєш ти, як це, чи маєш ти мати доступ до цієї функціональності, чи ні? Мабуть, це дійсно про бета і преміум функціональність. Так, ну це пояснює. Це тоді пояснює.
Можливо, я несвідомо наводжу якісь паралелі, бо це в нас в компанії так працює. Ми також преміум функціональність менеджемо через feature flags, і тому, може, така зразу аналогія і згадалась, що в нас є певні пропорції, які існують довгий час, власне ті, що контролюють доступ до преміум функціональності.
Це типу те, що, як це, проблема. Тобто, як у нас, я не знаю, чи хорошо казати погані речі, чи не хорошо, але, типу, це, мені здається, ми попадаємо під рамки однієї проблеми в деякому аспекті, що частина речей, які повинні бути динамічною конфігурацією, з тих чи інших історичних причин існує як feature flag. І через це ти теж таки породжує там, якісь там певні проблеми. Хоча у нас такі ж, також, мені здається, є оця динамічна конфігурація, яку там додали декілька років тому, і тому, в принципі, нові речі вже, типу, як це, додаються в цю, типу, окрему, окремий розділ динамічної конфігурації замість просто перевірки feature flag. Тому це вже краще. Що є розподілене. Що ще можна поговорити? До систем? Тобто, хто взагалі як? Ну, тобто, ми вже сказали з паном Юрієм, та так спалились, що в нас система фічі-флагів написана нами з нуля і просто ментейниться, як це, в кодовій базі нашого продукту. Це не, ми не використовуємо якісь там сторонні рішення, це просто якесь таке собі рішення для нашого продукту тільки. Пане Роман, а у вас як? Якісь спойлери є?
У мене просто така специфіка, що я працюю в команді, яка займається інфраструктурним сервісом, тому як це, мої користувачі — це інші команди, так? Да? І це, я ж кажу, внутрішні команди. Ну, тільки не через HTTP, да, у нас там все, протобаф і RPC. Я просто хотів сказати, що, мабуть, блін, мені навіть важко такий приклад придумати, який би флаг в нас не був би цим от реліз-тоглом. Мені здається, там 99% в нас це реліз-тогл. І може там є якийсь невеличкий відсоток, щось схоже на оці от permission toggles.
Бо типу експеримент у вас може бути, мабуть, зроблений як та там нова версія якогось API-запиту, ви просто зробили там нову версію, там новий виклик, і можете там сказати, от це там нова альтернатива потенційно в gRPC-сервісі. Через те, що це тільки внутрішні споживачі, мабуть, немає такої проблеми, що ви викатили там нову версію там завчасно. Ну, бо це внутрішні користувачі, це не те, що у вас там десь на UI-ки, да, там став напівзламаний функціонал доступний.
Ні, ну нам все одно потрібно. Ой, вибач, пан Юрій, що перебив тебе, хотів сказати, що нам все одно потрібно якось перепевнитися, да, що вони не можуть там щось використовувати, що ще не повністю реалізовано. Тому цей от реліз тогл буде контролювати, наприклад, чи там новий API дозволено використовувати, чи не дозволено. Або такі речі.
Я, до речі, пригадую, що колись, зараз уже глянув, воно вже не так, але колись пам'ятаю, коли дивишся чи в топі, чи в Activity Monitor, чи в якомусь іншому там експлорері процесів своєї операційної системи, то в Google Chrome колись був такий дуже довжелезний командлайн, там на тисячі символів і більше, і можна було подивитись в ньому, що Chrome при запуску передає купу цих от пропорцій з експериментальними фічами. Зараз вони, напевно, то вже якось по-іншому зробили, але пам'ятаю колись, як дивишся на список процесів з їхніми командлайнами, то так Chrome був такий кілометровий рядочок, який передавав купу-купу, там, десятки чи сотні цих от пропорцій.
Ну, в моєму сервісі приблизно також.
Жодних змінних середовищ?
Ну, там, типу, змішана система, але за замовченням використовують аргументи командного рядка.
Я ще, до речі, хотів одну ремарочку додати, яка, може, на цьому етапі якраз буде корисна, раз ми вже почали говорити про системи управління фічер-флагами. На що потрібна ціла система і чому так складно? От стаття згадувала Фаулерівська такий гарний момент, що коли ви впроваджуєте систему фічер-флагс у вашій системі, то нею починають користуватись дуже багато і дуже інтенсивно, тому що ну, додавання цього нового фічер-флега стає досить дешевим, і вони починають використовуватись всюди. Тобто цілком така очікувана ситуація, що якщо в команді, наприклад, там працює кілька сот інженерів, то у вас буде там сотні фічер-флагів в одномоментно в системі. І складність їхня також може зростати, бо, наприклад, якщо у вас є якась суперекспериментальна фіча, яка залежить від ряду інших експериментальних фіч, то у вас починається ієрархія між фічер-флагами. Наприклад, що для того, щоб вімкнути ось цей фічер-флаг, у вас мають бути вімкнуті його залежності. Або, наприклад, ці пропорції можуть мати рівень дорослості. Ну, от в нас, наприклад, в продукті є таке, що кожен фічер-флаг, він має, типу, рівень дорослості, maturity, і в нас, ну, на продакшені ти не можеш вимкнути альфа-фічер-флаг. Просто на основі maturity цього фічер-флагу ти не можеш активувати пропорець, який має недостатню дорослість для продакшена. І тому, от, коли фічер-флаги починають впроваджуватися в систему, то їхня, не хочеться англіцизмом сипати, їхній adoption, їхня, ну,
адаптація.
Адаптація. Команди починають активно ним користуватись, їхня кількість швидко зростає, і тоді може виникнути потреба в якомусь рішенні програмному, яке би дозволяло керувати цими фічер-флагами, бо вам знадобиться з часом і якась адмінка на UI, де би ці пропорції могли адміни вмикати і вимикати, щоб не це робили розробники, десь там відслідковувати, може, їхній життєвий цикл, де слідкувати за якимись фічер-флагами, які вже не актуальні, і треба їх повидаляти, і от це, напевно, веде до необхідності якогось, ну, рішення системи управління цими фічер-флагами.
Блін, ти згадав про це, і я згадав, яка це біль, коли в тебе є залежність між фічер-флагами, і це, ну, і нема нормальної, де там системи для того, щоб якось це каскадно вмикати, і це робити не так, щоб це було, як це прозоро для тебе, щоб ти знав, що це вмикається. Це прям проблема, бо коли в цих фічер-флагів стає в системі там вже пару сотень, ну, мені здається, дуже важко знайти якогось розробника, який нормально орієнтується в цій каші. Бо ти бачиш сотні фічі-флагів, і ти сидиш і думаєш, я навіть не знаю, які фічі-флаги повинні бути вімкнені за замовченням там у більшості користувачів. Що вважається вже, умовно кажучи, стандартом, що вважається, типу, більш таке, ну, знаєш, непоширеним юзкейсом, чи що вважається взагалі, типу, мертвим юзкейсом, типу, таких користувачів не повинно бути. І, ну, Це прям важко, якщо немає такої системи менеджменту такого нормального, який би заставляв би підтримуватись нормальних практик. До систем. Там пан Деніс, мені здається, скидав в нашому телеграм-каналі якусь одну із, як приклад, систем Open Feature.
Я, до речі, перший раз про неї почув сьогодні, коли цю одну зі статей читав. Я не пам'ятаю, до речі, яку, але там було посилання. І, як виявилось, є ціла ініціатива під назвою Open Feature. І, звісно, вона від CNCF. Зараз таке враження, CNCF всім займається. І фічі-флагами також. От, це, типу, специфікація там, да, стандарту.
Серйозно?
API.
Та Cloud Native? Ого, та, я не чув про це. Так, а в чому прикол? Що вона робить? Що вона такого тобі додає?
Вона зазначає, який... Це, типу, такий, знову ж таки, indirection, да? Рівень абстракції між тобою і провайдером оцих от конфігурацій фічер-флагів. І тим, типу, за цією специфікацією ти з одного боку можеш бути таким от провайдером, написати якусь там базу даних чи ще щось більш, там, базу даних з чимось, так, з якимось там графічним чи API-інтерфейсом, як ці фічі-флаги виставляти. Те, що ти тільки що розповідав про там якусь між ними там залежність чи будь-яку іншу логіку, яку ти там можеш продумати, заімплементувати. А з іншого боку, як, ну, не користувач, а як програміст, який використовує ці фічі-флаги всередині свого коду, ти, типу, використовуєш стандартизований API, ті там SDK, які на основі цієї специфікації написані, і там, грубо кажучи, в тебе є там певний API, як з будь-яким провайдером працювати. І провайдер плагабельний. Ти там якось написав всередині свого коду за допомогою SDK, як там цей флаг вичитати. Ну, далі там свою логіку реалізував, як його примінити для свого бізнес-застосунку. А потім там, ти можеш сконфігурувати на там, початку свого застосунку, да, там, якось, або динамічно ти можеш сконфігурувати, який провайдер зараз використовувати. І ти там можеш у себе використовувати провайдер просто YAML-файл, а потім в продакшені використовувати провайдер, який вже там сторонній сервіс, який реалізує щось більш цікаве, і дозволяє тобі там вже
воно заставляє тобі підіймати якийсь сайдкар поруч з твоїм процесом, мати якийсь додатковий процес, який зможе тобі повертати через якийсь там,
не обов'язково, не знаю, GRPC, або бо в тебе може бути провайдер типу in-memory, ти просто завантажуєш один раз конфігурацію або прямо в коді, і там в тестах задаєш, наприклад, просто в коді. Тобто ідея така, що провайдер плагабельний, і ти його можеш підміняти і конфігурувати, який тобі потрібен.
А я, до речі, зараз відкрив і бачу, що там як це не підходить. Двох мов, які мені цікавить, нема. Нема Rust, нема Python. Ну, це з SDK.
І Python є, я дивився Python сьогодні.
Цікаво, а з SDK нема? От я зайшов, getting started, і там типу кину. Go SDK, Java SDK, PHP SDK.
Я скину SDK. Зараз, я в чат скинув, якщо хочете просто подивитися, як приблизно виглядає на рівні коду це. Але, ну, типу, все як ви, можливо, почікували. Що мені здалося цікавим, що там, про те, що я раніше не думав, там є ціла, коротше, цілий розділ про так званий evaluation context. Це те, що, як ми з вами казали про, там, якщо певні флаги, наприклад, як це, мають до певних запитів там лише да, там, до вашого API бути застосованими. То, знову ж таки, а умова може бути якась там складна. Це може бути якийсь там хедер, да, може бути хедер плюс якийсь користувач, і ви цю умову можете там як завгодно складно описати. І далі якось потрібно у цьому от раутеру, про який ми там на початку зазначали, типу toggle router, йому цей контекст передати, щоб він цю умову міг виконати і дати вам правильне значення флагу для цього контексту.
Угу. А вони, типу, тільки ці провайдери мають і все, в принципі, більше нічого? Чи вони там дають якийсь там, не знаю, дашборд, UI-ку, щоб адміністратор міг мати доступ, менеджмент, там, не знаю, вмикати це для АБ-тестування, сказати, там, 10% користувачів мають, чи це все ж таки тобі це доведеться в коді писати?
Я так зрозумів, що ідея така, що це все провайдер реалізує. Тобто ідея цієї штуки, щоб ти не прив'язувався до кожного конкретного провайдеру, потім, ну, коротше, в коді, да, в коді тебе все це не цікавить, в коді ти просто пишеш логіку роботи з флагами, а те, що ти сказав, я так розумію, живе на боці провайдера, і вже там, знаєш, як вони там реалізували, деякі будуть простіші, деякі будуть більш цікаві речі реалізовувати.
Така, в принципі, очікується, що цей провайдер ти сам імплементуєш, чи ні?
Ні, там є прямо сторонні сервіси. Так.
Ага. Бо я тут просто бачив в них приклад, прямо є в цьому, в readme файлі, де вони імплементують свій власний провайдер. Але, типу, якщо ти кажеш, що там є різні варіанти вже, то непогано. Непогано. Речі цікаво, треба подивитися. Мені аж стало цікаво. Сходу, якщо дивишся на це все, ну, виглядає так собі, якщо чесно. Виглядає в тому сенсі, що воно виглядає складно. Якісь хуки, якісь провайдери, якісь контексти, туди-сюди. І це, знаєш, типу, додає там певної складності. Мені здається, це складніше, ну, з першого
ніж
боку.
Просто if,
так. Ніж просто додати if в свій код, і такий, типу, хоп, і все. І тут такий перевірив якийсь там, не знаю, ямлік, або десь там в JSON-документі в базі даних зберіг, і все. Але, звісно, типу, тут, мені здається, ти до цього всього прийдеш, скоріше за все, там, через декілька років, коли в тебе стане більше вже таких юзкейсів, коли в тебе буде вже сотня цих фічі-флагів, залежності, потреби там в АБ-тестуванні, різні юзкейси, там опс, не опс, як ми такі що покрили, там permissions. Скоріше за все, ти все це сам, всю цю складність, так чи інакше, доведеться тобі імплементувати самому, а тут можна взяти вже готовий фреймворк.
Там, до речі,
та, от мені цікаво, наскільки цей процес є еволюційним в різних там командах і компаніях, тобто, що ти починаєш спочатку з хардкоджених іфів, потім з ямліка, потім з фічерфлагів в базі, потім якоїсь системи управління фічерфлагами, а хто, може, бере і зразу використовує готовий фреймворк. Ну, мені здається, та, що, може, існує якийсь момент, коли ти розумієш, що, окей, треба всі якісь полуміри викинути і взяти систему готову.
Я думаю, що, пане Юрій, беручи до уваги наш твій досвід з власної системи фічі-флагів, скоріш за все, якщо в нас буде колись можливість робити новий проєкт, абсолютно новий, не прив'язаний, і треба буде фічі флагів, то, скоріше за все, ми візьмемо вже існуючий якийсь фреймворк замість того, щоб писати щось власне. Це з досвідом приходить, бо, знову ж таки, коли ти не маєш оцього досвіду, ти дивишся там, в Redmi і такий думаєш, боже, яке воно гидке, огидне, ну просто що це взагалі таке, навіщо воно таке потрібно? Я зроблю все простіше, але, знову ж таки, це прямо проблема еволюції. Ну, просто ні, люди дійсно зроблять простіше, воно буде працювати перший рік, може навіть другий. Через 10 років воно вже не буде працювати, буде жах.
До речі, пан Денис в чаті ще наводив приклади, що саме можуть ці провайдери реалізовувати, там такі речі, наприклад, як rollout, типу, я знову ж таки англійською, це rollout по відсотках, да? Типу не повністю там для всіх включити, а там зробити так, що включає там плюс 1% користувачів кожен день протягом наступних 2 тижнів, чи щось таке. От, і такі речі провайдери можуть реалізовувати, і для тебе це все прозоро, да? Ти в коді про це не паришся, і це навіть, знаєш, не ти як розробник навіть приймаєш це рішення, це можуть бути там PM, чи хтось там, хто відповідальний за це.
Хтось мав цим досвід, пане Денисе? Ви там навели приклад цієї системи Open Feature, ви десь її використовували?
Я так розумію, Fitbit, це має бути якийсь інший провайдер, тільки я не знаю, як це. Fitbit?
Мені якось не знаю.
Знаходить не те.
Не знаю.
Open
не
Feature. Знаю.
Нам пишуть, що як це для кривавого Enterprise, так, який раз? Там тільки серйозні мови програмування. Ну, звісно, PHP, JavaScript, кривавий Enterprise. Без жартів.
А, ні, написано Fitbit, до речі. Fitbit is an open source feature flex management tool that empowers developers.
Бачиш, тільки не встигли. Не зайшли в CNCF, да? Cloud Native.
Я скинув посилання, я сподіваюся, правильно знайшов Fitbit. Треба буде про нього почитати.
Я не знаю, ми наче все пройшлись, по всьому поговорили. Я думаю, що проходити по тій статті, де цей пан вкидував і розказував, наскільки вони проблемні. Ну, ми вже це про це згадували так чи інакше під час нашої розмови. Так. Там, в принципі, мабуть, єдиний момент, який ми не проговорили, це те, що коли у вас багато фічі флагів і вони не видаляються, стає дуже важко тестувати. Але, я думаю, це і так само собою зрозуміло, бо ну, у вас оцей варіант, де, там, варіація фічі флагів стає дуже великою. Інколи, знову ж таки, як пан Юрій зазначив, вони залежать один на одного, вам треба про це все думати, що коли там декілька фічі флагів включені, у вас взагалі може бути якийсь окремий там гілочка коду, і все це тестувати стає дуже-дуже важко. Все просто, коли вони всі незалежні, коли їх небагато, тоді дуже просто тестувати, і все класно. І мені здається, в принципі, знову ж таки, як ми вже зазначили, основна складність і до якості коду питання – це коли ви робите дуже багато фічі-флагів, не підчищаєте їх, дуже багато залежностей, і це у вас все прямо от в коді вшито, десь захардкожене і не винесено в додаткові рівні абстракцій. Тоді стає прямо дуже сильно важко. Тому, в принципі, це нічим не відрізняється від інших проблем, які під час програмної інженерії виникають. Ну, тобто, як і рефакторинг, вам потрібно завжди повертатися до цього, і ви повинні час від часу там перероблювати те, що вже було написано, там видаляти зайве, спрощувати, ну і мати якесь раціональне мислити.
Ну так, я дійсно можна наостанок пройтись по критиках і ну, по недоліках, які часто згадуються в контексті feature flags, мені здається, та, що загальне джерело проблем – це коли люди не мають метадані про свої фічер-флеги, коли вони не підчищаються, коли вони існують вічно, тобто коли відсутнє управління життєвим циклом цих фічер-флегів. Про те, що фічер-флаги збільшують складність коду, ну я не знаю, чи я згідний із цим твердженням, бо одна справа, якби в нас була така проблема, що ми можемо одну і ту саму функціональність реалізувати простим зрозумілим чином або складним заплутаним чином, і ми обираємо цей другий складний заплутаний спосіб. А тут же це не з фічер-флагами, це не те, що ми на рівному місці ускладнили ж собі життя. Ми принесли багато цінності для продукту і продакт-менеджерам в тому числі, тим, що ми дали нашим продакт-менеджерам в руки інструмент експериментування із фічами, викочування експериментальних фіч на когорти, можливість там управління бета, преміум, альфа користувачами. І мені здається, що це не просто ми собі ускладнили життя на рівному місці, ми отримали інструмент управління функціональністю. Тобто ми притягли якусь штуку в нашу систему, звичайно, що складність розробки з нею зростає, але і ми отримуємо від цього цінність. Головне, щоб одне не переважало над іншим.
Да. Це слушне зауваження. Ну, типу, це не просто порожнє поскладення, бо тобі захотілося використати якийсь там дизайн-паттерн, навіть якщо він тобі не потрібен. Це ж просто отримання функціональності.
Про те, щоб тестувати складніше, ну, я напевно, згідний. Напевно, в власному досвіді траплялись випадки, коли попеклись на тому, що десь провтикали фічерфлаг на якомусь середовищі, або десь його там належним чином не проконтролювали. Ну, тобто, те, що на це потрібно писати тести, що система адекватно, ну там модуль адекватно поводиться, коли цей фічерфлаг вимкнутий і коли вимкнутий, і відповідно там на якісь окремі шматки функціональності потрібно ці тести подвоювати. Та, згідно, є така проблема, що коли в тебе бранчована є логіка, то потрібно і один випадок покрити тестами і іншими. Я не зійде, що воно там прям подвоює зусилля на тестування, бо просто відповідний юніт потрібно написати юніт-тести із там вимкненим фічерфлагом. Ну, тому десь, не знаю, в моїй практиці воно зазвичай там робиться на рівні pytest.parameterize, і ти тестуєш якусь функцію чи ряд функцій з вімкненим пропорцем і з вимкненим пропорцем. Але так, деколи трапляються випадки, коли є якась непередбачувана взаємодія різних feature flags, про які ти не підозрював, і це веде до якихось багів в продакшені. Така проблемка дійсно є, я згідний. Чи вона дуже ймовірна? Не супер ймовірна, але завжди, коли вона трапляється, вона досить болюча. Просто треба, напевно, враховувати те, що коли в тебе з'являються feature flag системи в коді, то потрібно звертати увагу на ще додатковий аспект. Тобто без них ти звертаєш увагу на те, який там в тебе git commit задеплоєний на певне середовище, що це за користувач, якісь метадані про користувача. А тут ще й треба в діагностуванні проблем враховувати, які фічерфлаги ввімкнені на тому середовищі чи на тому конкретному юзері, в якого проблеми трапляються. Тобто це просто набір фічерфлагів стає додатковим аспектом, на який треба дивитись при вирішенні проблем.
Він ще пише цей пан про те, що не треба додавати фічерфлаг на кожен багфікс. Та він якось, мені здається, перебільшує. Хоча, я вам так скажу, в мене були такі приклади в історії, коли я вкатував багфікс через фічерфлаг. У вас такого не було? Здавалось би, багфікс.
На великі рефакторинги бувала практика, коли робили фічерфлаги, але це таке, що там місяцями рефакториш якийсь шматок системи, і ти ще не впевнений в дорослості того рефакторингу, тому та інколи такі речі.
У нас
так,
було,
щоб на точковий багфікс, то ні.
Так, у нас був точковий багфікс, бо баг помітили вже доволі таки пізно, там, коли на нього вже підсіло декілька клієнтів, і просто таки думаєш, і залишити це, як є, неможливо. І виправити просто так от не можна, бо просто зламаються інтеграції всіх партнерських клієнтів. І от тут були фічі-флагами, що ось тут, значить, можна, бачимо, що ці клієнти баг не експлуатують поки що, значить, можна викатати багфікс їм. Тут фічі-флагам вимикаємо багфікс, щоб ці клієнти не зламались, будемо з ними працювати. Постійно там робота комунікації з клієнтами, намагаєшся їм пояснити, що будь ласка, там давайте тут робіть по-інакше, бо ви тут попадаєте в дурацький баг, там, типу, вибачаємось. Але так, було таке, що і багфікси доводиться, до речі, теж іноді викатувати фічі-флагами. Виглядає абсурдно, але буває.
Ну так, це мені нагадує оцей KCD-комікс, який називається Workflows, що, типу, розробники, мейнтейнери системи кажуть, там, ми виправили баг, коли ти натиснеш довго клавішу пробіл, що в тебе процесор перегрівається. А інший користувач починає скаржитись: ей, та я мій workflow базувався на цій базі, я його експлуатував, верніть все, як було. І мені здається, це якраз той кейс, який ти описав, що треба було забезпечити, щоб певна когорта користувачів не поламалась, і для цього спеціально ввели feature flag.
Ага, це... Добре, будем так.
Такий feature flag перегрівати процесор, коли натиснутий пробіл.
Буває. Працювати неправильно. Нам, до речі, пише пан Олег, що Microsoft, що там написано? Microsoft SQL підтримує цей функціонал з історичних причин, це називається trace flag. І там такі флаги, які вмикають функціонал, який був виправлений як баг. Ого. Що поробиш? Бачите, навіть Microsoft так це робить. Значить, все. Я тепер можу спати спокійно. Це не я фігню зробив. Просто так інколи доводиться. Реальність, вона інколи обжигає. Що, будемо закінчувати? Думаю, ми все проговорили. Вже півтори години. Я думав, тут буде випуск знову на 40 хвилин. Вийшло півтори.
Наш стандартний.
Наш стандартний. Щоб знову нам написали, що хлопці, стільки води, боже, як вас можна слухати? На подвійній швидкості, будь ласка, ставимо подвійну швидкість на Ютубі, ставимо вподобайку, залишаємо коментар, не знаю, про воду, не про воду, про фічі флаги, що використовували, що не використовували, з якими проблемами стикались. Будемо раді почитати ваші коментарі, ваш досвід. І дуже класно, якщо ви поділитесь їм з нами і з іншими підписниками цього каналу. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Робіть це завжди. Ми закликаємо це робити постійно. Нагадаю, що кожен ваша підписка платна на цей проект, на Buy Me Coffee, на YouTube. Ми подвоїмо і переводимо в один із перевірених фондів допомоги армії. За лютий трошечки я запізнився, лютий закінчився раніше, ніж я думав, і не встиг вивести гроші з Buy Me Coffee, але я їх вивів, і дуже сподіваюся, що завтра вранці я зможу перевести і відзвітувати в телеграм-каналі і на Ютубі про переведені гроші, про кількість, які ми зібрали, і куди їх направили. Я вже сказав, що ми ці гроші подвоїмо, тому це прямо акція небаченої щедрості. Всіх заохочуємо підписуватись і допомагати. Для нас це просто приємність, дуже класно бачити людей, які готові віддати свої 5 гривень і показати тим самим, що їм цікаво те, що ми робимо і чим ми займаємось. Кажемо дуже дякую, пане Юрію, за те, що зайшов. Заходь ще, коли буде бажання, пиши нам. З тобою завжди приємно спілкуватись. В тебе класний мікрофон.
Та, навзаєм, дуже дякую, що запросили. І та, і будь ласка, якщо у вас є якийсь досвід, яким би хотіли поділитись, дійсно діліться. Цікаво дуже почитати про те, як це в інших організаціях чи командах працює. Дуже, дуже дякую за цей ефір.
То я всіх лякав, пане Юрій, що якщо вони не будуть пропонувати теми, то я тебе запрошу про AI розмовляти. Бачиш?
Це буде покарання і для мене в тому числі також. Так.
Ну, буває, буває. Все, на цьому все. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.
Так. Дякую.